В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи обнулить опозиція списки? Сьогодні під ЦВК опозиційні сили збираються на мітинг.
Прецедент був у 2007 році, однак сьогодні через зміни до законів механізму обнулення більше немає.
Чи реальні енергоощадні будинки в Україні? Про це «Енергетична свобода».
Чинна енергетична стратегія України передбачає використання для опалення біомаси та теплонасосів. Однак, як саме держава застосує все це для приватних осель, в енергетичній стратегії не йдеться.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Центральна виборча комісія завершила підбиття офіційних результатів виборів народних депутатів Верховної Ради України. За партійними списками та в одномандатних округах до парламенту обрано 445 народних обранців. Найбільші фракції утворять партії регіонів – 185 і Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 101 депутат. Також матимуть фракції у парламенті партія «Удар» – 40 депутатів, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 37 та КПУ – 32. Від одного до трьох обранців матимуть кілька партій. Також у парламенті будуть представлені 43 самовисуванці. У п'яти одномандатних округах ЦВК визнала неможливим встановити результати виборів. Об'єднана опозиція «Батьківщина» не згодна з результатами парламентських виборів у деяких одномандатних округах і звинувачує Центральну виборчу комісію у крадіжці голосів опозиційних кандидатів у депутати. Зокрема, у «Батьківщині» не згодні з тим, що 11 листопада ЦВК визнала переможцем у виборчому окрузі номер 11 Олександра Домбровського, а у виборчому окрузі номер 14 Віктора Жеребнюка. Сирійські опозиційні групи об'єдналися, щоб повалити режим Башара Асада. Про це заявили учасники переговорів, які завершилися в неділю у Катарі. На посаду керівника нової коаліції обраний колишній імам знаменитої мечеті Омейядів у Дамаску Муаз Аль-Хатіб. Його заступниками стали ініціатор створення опозиційного об'єднання Ріад Сейф і жіноча активістка Сухейр Аля-Тасі.
Є загальна згода, що місця для переговорів з режимом Асада немає. З ініціативи Ріада Сейфа внесені багато зауважень до участі в коаліції інших опозиційних сил. Керівництво Сирійської національної ради, зробивши кілька зауважень, погодилося підписати остаточний текст угоди.
Сказав колишній лідер сирійського мусульманського братства Алі Садриддін Аль-Баянуні. Нова група називатиметься Сирійською національною коаліцією опозиційних і революційних сил. Парламент Греції на тлі багатотисячних протестів схвалив проєкт бюджету країни на 2013 рік, який передбачає заходи суворої економії. Такі заходи є неодмінною умовою надання міжнародної фінансової допомоги для уникнення дефолту Греції.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Опозиція сьогодні планує провести мітинг під стінами ЦВК, під час якого оголосить план подальших дій проти фальсифікацій на виборах. Зокрема, як зауважив один із опозиційних лідерів Анатолій Гриценко, на мітингу, ймовірно, оголосять результати переговорів зі «Свободою» та «Ударом» щодо обнулення списків. Однак, за словами юристів, обнулення не передбачене чинним виборчим законом. Натомість політологи прогнозують, що опозиційні партії підуть іншим шляхом і чинитимуть тиск на владу через вуличні акції. Більше про це розповість Анастасія Москвичова.
«Батьківщина», «Удар» і «Свобода» нині мають намір провести під стінами ЦВК мітинг проти фальсифікації виборів до Верховної Ради. Партії оголосять про спільні дії, зокрема щодо можливості обнулення списків, заявив у суботу в ефірі «П'ятого каналу» один із опозиційних лідерів Анатолій Гриценко. Прецедент був у 2007 році, однак сьогодні через зміни до законів механізму обнулення більше немає, зауважує експерт із виборчого законодавства Євген Радченко. За його словами, навіть якщо партійний з'їзд обнулиться списки, Заявки і буде хоч одна скарга на неправомірність рішення з'їзду, суд ухвалить відповідне рішення і списки обнулені не будуть. Є інший шлях, якщо депутати пройдуть у Раду, а потім відмовляться від мандатів, говорить юрист.
Потім за це складання мандатів має проголосувати більш ніж половина парламенту. Потім нові люди з охвістя списків мають зайти і повторити ще раз процедуру.
Єдиним позитивним наслідком імовірного обнулення списків для опозиції може бути тільки зменшення легітимності влади в очах електорату, вважає політолог Олександр Палій. Однак, на його думку, влада і так себе дискредитувала, тому опозиція може обирати інші методи впливу.
Вже невідомо, що матиме більшу легітимність в очах суспільства якийсь мітинг на вулиці, чи нинішня влада з її прокуратурою, з її органами і так далі.
Довести таку ініціативу опозиції до кінця могла б хіба Юлія Тимошенко, якби була на свободі, вважає політтехнолог Тарас Березовець. За його словами, заяви про обнулення списків – спроба виправдатися перед виборцями, яка свідчить швидше про боротьбу за владу всередині опозиційного табору.
Анатолій Гриценко агресивно веде боротьбу всередині опозиційного табору, кидає виклик формального лідеру Арсенію Яценюку. Ідея достатньо яскрава, тому Яценюк змушений на цю ідею реагувати.
Тим часом провладні сили імовірність перевиборів найближчим часом виключають. Голова фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов заявив, що на повторні вибори в Україні немає грошей. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз традиційна рубрика «Ранкової свободи. Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
В спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити приватний будинок в Україні енергоощадним. З вами Євген Солонина. Вітаю! Київський архітектор Тетяна Ернст спеціалізується на проєктуванні енергоощадних екологічно чистих будинків. Тетяна збудувала перший в Україні будинок, який не споживає газу і використовує лише енергію землі, сонця та вітру для себе. Секретами енергоощадного помешкання Тетяна Ернст поділилася з Радіо Свобода.
Енергоощадний будинок – це, по-перше, будинок дуже компактний, якісно утеплено з усіх сторін, майже повне оскленення південної сторони. Він має бути глухим з півночі. Тобто взимку низьке сонце зимове попадає всередину будівлі і обігріває його зсередини.
У Данії, Німеччині, Норвегії більшість нових будинків є енергоощадними. Тетяна Ернст вважає, що в Україні цей процес гальмується через нестачу фахівців та небажання представників влади, які заробляють на торгівлі енергоресурсами. Ще один шлях економії електроенергії – заміна газового та вугільного опалення відходами деревини та сільського господарства – біомасою, вважає один із розробників українських котлів на органічних відходах, директор НТЦ «Біомаса» Георгій Гелетуха. Однак виробник констатує, що окупність такої модернізації розтягнеться на багато років через штучно занижені ціни на газ, тепло та електроенергію для населення.
Тарифи для теплової енергії субсидуються і дуже суттєво. Ну і звідси виникає проблема. Всі технології по економії цієї енергії, автономним яким джерелам, по сонячним панелям, всі виходять з дуже великими термінами окупності.
Георгій Гелетуха, так само як і інші активісти з енергозбереження, говорять, що цей напрямок державою зовсім не підтримується. Між тим, чинна енергетична стратегія України передбачає використання для опалення біомаси, яка здатна замінити 9 мільярдів кубометрів російського газу щороку, та теплонасосів. Однак, як саме держава застосує все це для приватних осель, в енергетичній стратегії не йдеться. Натомість у багатьох країнах ЄС діють окремі національні програми зі збільшення енергоефективності житла. Зокрема, в Данії є цілі острови, на яких всі будинки виробляють енергії більше, аніж споживають.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Українська держава вже робить найважливіші кроки для розвитку енергоощадного житла в Україні. Запроваджує суворіший облік енергоспоживання і працює над наближенням цін на енергоресурси до світових, вважає екс-міністр енергетики, а нині голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Щодо інших можливих кроків влади, то, за його словами, більшість із них або задорогі для України, або неефективні у місцевих умовах.
Нам не треба підтримувати з бюджету, треба прийняти якийсь закон, скоротити оподаткування і так далі. В Європі газ 400 доларів коштував ще 15 років тому, а у нас газ був дешевий, ніхто не займався енергозбереженням.
Обладнання для енергозбереження в приватній оселі досить дороге. Так, якісний котел на біомасі для опалення будинку площею 100 квадратних метрів коштує від 5 тисяч гривень. Тепловий насос для нагріву гарячої води від сонця для такого будинку обійдеться у 20 тисяч, а утеплення стін – більш ніж 14 тисяч гривень. Такі розрахунки наводить будівельний журнал «Муратор». Проте в Україні є люди, які знайшли найдешевші та ефективні рішення для мінімізації витрат на тепло. Киянин Андрій Бобровицький популяризує екологічні методи будівництва. За його словами, будинок, що не потребує газу, вугілля та електроенергії, може бути й дешевшим за звичайний.
Закордонні утеплюючі матеріали, вони дійсно дорогі. А якщо використовувати місцеву солому, наприклад, або той же самий очерет, то це може бути половину дешевше.
Інший активіст, координатор громадської організації «Екоклуб» в місті Рівному, Ілля Яременко розповів, що його організація проводить семінари для охочих самотужки зробити теплонасос для гарячого водопостачання за рахунок сонця. В Україні вже діють десятки таких саморобних насосів, що коштують у п'ятеро менше, ніж подібні промислового виробництва. Наступного понеділка слухайте про те, що дасть Україні приватизація шахт.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Продовжимо ранкову «Свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Гучне звільнення у Великобританії. Гендиректор BBC пішов із посади через редакційні прорахунки.
Ентвісел отримував 450 тисяч фунтів зарплатні на рік за те, що не просто керував роботою. На ньому лежала ще й редакційна відповідальність за усе, що велетенська організація робить.
Про що пишуть українські тижневики?
Кожен п'ятий народний депутат від партії регіонів в парламенті нового скликання має родинні зв'язки.
В Україні стартує тиждень безпеки дорожнього руху.
Якби стояв чорний ящик в автомобілі, ми б з удивленням обнаружили, що перед аварією останні слова в половині ДТП – це «смотрите, пацани, як я вмію».
Про це та інше далі у програмі. Британська телерадіомовна корпорація втратила генерального директора. Джордж Ентвісел подав відставку через програму, в якій високопоставленого члена консервативної партії запідозрили в педофілії. Ентвісел фактично взяв на себе відповідальність за редакційні прорахунки. Керівник BBC вибачився за програму, яку зробили його підлеглі, однак у якій були поширені недостовірні факти. Більше про це з Лондона розповість кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Ентвісел отримував 450 тисяч фунтів зарплатні на рік за те, що не просто керував роботою британської телерадіомовної корпорації, яка має понад 20 тисяч працівників. На ньому лежала ще й редакційна відповідальність за усе, що велетенська організація робить у вигляді радіо, телебачення і щораз більше в інтернеті. Коли в результаті репортажу у новинній телепрограмі «Ньюзнайт» один з колишніх політиків, тепер поважного віку, був пов'язаний зі звинуваченнями у педофілії, а потім виявилося, що звинувачення, як виглядає, безпідставні, то запитання пролунали саме на адресу пана Ентвісла. Його відповіді полягали переважно у тому, що він не знав, що відбувалося. Таких слів від посадовців чути не люблять. Генеральний директор опинився в ситуації, коли його авторитет зазнав надто потужного удару, щоб він міг залишатися на посаді. А призначала директора BBC і тепер шукатиме нового опікунська рада корпорації, голова якої, лорд Кріс Паттен, тепер каже, що це буде не єдиний результат скандалу. Якщо ви запитуєте, чи треба ситуацію на BBC ґрунтовно переглядати і структурно змінювати, то я згоден, що так, заявив він в інтерв'ю іншій телепрограмі тієї ж таки британської телерадіомовної корпорації. Саме британські громадяни фінансують BBC, сплачуючи ліцензію, яка зараз становить 145 фунтів на рік з кожної оселі, де є телевізор. Тому коли з'явилися звинувачення, що у 70-х і 80-х роках могли відбуватися сексуальні знущання над неповнолітніми, BBC не могла залишатися осторонь. Особливо тому, що частина тих звинувачень пов'язана з колишнім працівником корпорації Джиммі Севелом. Міністр внутрішніх справ Тереза Мей нагадує, що зараз низка організацій провадять розслідування. Зараз важливо, щоб ми з'ясували факти, наголошує пані Мей, вказуючи, що лише після того буде видно, чи будуть порушені карні справи. Інше питання, яким стурбовані зараз чимало людей у Британії, є те, щоб скандали не зашкодили ролі BBC як громадського мовника і не стали на перешкоді журналістським розслідуванням. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
скільки у Верховній Раді України засідатиме близьких родичів? Чому українська влада взялася відбілювати олігархів? І як Міносвіти вирішило боротися з порушниками під час написання зовнішнього незалежного оцінювання? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Кожен п'ятий народний депутат від партії регіонів в парламенті нового скликання має родинні зв'язки. За підрахунками тижневика «Кореспондент», відразу 45 новообраних депутатів мають найближчих родичів – дітей, братів або сестер, чоловіків або дружин, які працюють в законодавчих або виконавчих органах центральної чи місцевої влади. Заголовок публікації – «Весела сімейка». Під час виборів 2012 судова гілка влади стала ключовим елементом у схемах фальсифікації, стверджує тижневі коментарі. Не дивно, що сьогодні повністю довіряє суддям лише кожний десятий українець, а індекс відчуття особистої безпеки українців – один з найнижчих у Європі. Видання пише, що за останні роки корупційні методи в системі судів лише вдосконалилися, а кількість виправдовувальних вироків залишається в сотню разів менше, ніж на Заході. Якщо диктат олігархів неможливо приховати, його треба виправдати. Як стверджує «Український тиждень», нинішня влада взяла на озброєння саме це гасло. Утім, пояснювати всередині країни, що концентрація левової частини економіки в руках кількох джентльменів удачі – це добре, влада не вельми поспішає. Адже, цитую, «піпл і так хаває». Інша річ – Євросоюз і США, де на українських мільярдерів дивляться з пересторогою. Відтак, влада останнім часом заходилася відбілювати імідж українських олігархів в західній пресі. Наскільки їй це вдається, читайте в статті «Велике прання. Влада відбілює олігархів». У запалі баталії за чесні вибори суспільство не помітило, що 1 листопада Центр тестування Міносвіти дали стартовий свисток. Почалася реєстрація охочих пройти пробне тестування. Головна проблема, на якій зосередило боротьбу Міносвіти – використання заборонених мобільних телефонів та банальне списування. Але, як наголошує тижневик «Дзеркало тижня», замість усунення причин недуги чиновники вирішили ловити і карати порушників. Однак передбачуване збільшення кількості міліціонерів і глушилок в пунктах тестування може стати ще одним приводом для зниження градуса суспільних симпатій до тестування, наголошує видання у статті «Ліки гірші за хворобу». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Відсьогодні в Україні розпочинається Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху і триватиме до 18 листопада. Завдяки профілактичним заходам, які планують провести у його рамках, Державтоінспекція сподівається зменшити кількість людських жертв у ДТП. Лише цього року уже постраждали 4 тисячі осіб. Експерти кажуть, що головною причиною численних аварій є перевищення швидкості. Натомість деякі водії називають порушення правил чи не єдиним способом боротьби з некультурними автомобілістами та корисливими автоінспекторами. Більше про це у матеріалі Софії Середи.
За кермом автомобіля киянин Дмитро подпружником лише 2,5 роки. Каже, що правила дорожнього руху намагається виконувати. Зокрема, пропускає пішоходів, користується пасками безпеки та дотримується дистанції з іншими автомобілями. Однак хамська культура українських водіїв та корисливе ставлення інспекторів дорожнього руху до автомобілістів дедалі частіше змушують таких, як він, запроваджувати власні правила пересування, наголошує Дмитро.
Пропускають пішохода.
Водночас у департаменті Державтоінспекції МВС України кажуть, що турбуються про всіх учасників дорожнього руху, як про водіїв, так і про пішоходів. І саме тому запровадили Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, який покликаний запобігти загрозливій ситуації, коли за легковажність, самовпевненість та байдужість водіїв платять життям ні в чому не винні люди. На цьому наголошує начальник департаменту ДАІ МВС України Валерій Лозовий.
Основна задача – це профілактика. Використання пасків безпеки, нерозмовляння під час руху по мобільному телефону, контроль за виконанням правил дорожнього руху пішоходами, а також водіями при проїзді пішохідних перепон.
Між тим, автомобільний експерт Олексій Мочанов зауважує, що один тиждень безпеки дорожнього руху кардинально змінити ситуацію на українських автошляхах не зможе. Подібні заходи мають проводитися комплексно і систематично, переконаний автогонщик. Водночас, головну причину численних аварій він вбачає у перевищенні водіями швидкості та переоцінці ними власних можливостей.
Якби автомобілі мали чорну скриньку, ми би зі здивуванням виявили, що половина аварії розпочинається зі слів «Дивіться, хлопці, як я вмію». Більшість водіїв, які купили права чи отримали їх у подарунок, існують перпендикулярно до правил дорожнього руху. Багато хто думає, що чим довшим є капот авто, тим більше ти можеш собі дозволити на дорозі.
Тож з правилами дорожнього руху Олексій Мочанов радить знайомити українців ще зі шкільних років. Наразі ж в Україні щодня реєструється близько 70 ДТП, у яких 14 осіб гине і до 100 отримує травми. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Жінки в парламенті – прикраса чи дієва сила? Про це слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33. А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Центральна виборча комісія завершила підбиття офіційних результатів виборів депутатів Верховної Ради України. За партійними списками та в одномандатних округах до парламенту обрано 445 народних депутатів. У 5 одномандатних округах ЦВК визнала неможливим встановити результати виборів. Об'єднана опозиція «Батьківщина» не згодна з результатами парламентських виборів у деяких одномандатних округах і звинувачує Центральну виборчу комісію у крадіжці голосів опозиційних кандидатів у депутати. Сирійські опозиційні групи об'єдналися, щоб повалити режим Башара Асада. Про це заявили учасники переговорів, які завершилися в неділю у Катарі. Нова група називатиметься Сирійською національною коаліцією опозиційних і революційних сил. Дотепер провідна опозиційна сила Сирійська національна рада піддавалася критиці на Заході за відсутність належного представництва людей, які безпосередньо в Сирії ведуть боротьбу з режимом президента Башара Асада. Парламент Греції на тлі багатотисячних протестів схвалив проект бюджету країни на 2013 рік, який передбачає заходи суворої економії. Такі заходи є неодмінною умовою надання міжнародної фінансової допомоги для уникнення дефолту Греції. Президент Афганістану Хамід Карзай, який продовжує чотириденний державний візит до Індії, сьогодні зустрінеться з прем'єр-міністром цієї країни Манмоханом Сінгхом. Індія закликала своїх бізнесменів вкладати гроші в Афганістан. У Делі вважають, що це допоможе стабілізувати ситуацію у час, коли країни Заходу згортають військову присутність в Афганістані після майже 11-річної боротьби з талібами і Аль-Каїдою. Збірна України з футзалу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, що триває у Таїланді. В 1/8 фіналу українці здолали опір японських суперників 6-3.
Таким інформаційний ранок понеділка, 12 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.